Değerli dinləyicilər, ötən həftələrdə İranın gündəmində olan ana dili tartışmalarının müxtəlif cəhətlərini biz ötən həftələrdə ekspertlər və faallarla müsahibədə dəyərləndirdik. Ana dillərin ya qeyri-fars dillərin İranda tədrisi ilə müxalif olan Fars Dil Akademiyası və milli faalların təpkiləri və siyasətləri ilə bağlı danışdıq. Burada çox önəmli olan başqa bir xüsus da Ruhani hökumətinin siyasətidir. Prezident Həsən Ruhani hökumətinin ana dili və etniklərin məsələsini ortaya atmaqla nə hədəf güddüyünü, nə hədəf təqib etdiyini çoxları tartışır, müzakirə edir. Bununla bağlı proqramımızın qonağı mədəni fəal Səməd Pürmüsəvinin düşüncələrini soracaq. Səməd Pürmüsəvi keçmişdə öyrənci aktivisti və sabiq siyasi məhbusda olubdur. Səməd bəy, ümumi olaraq İranda aparılan dil siyasətini öncə siz bir ümumi düşüncənizi desəydiniz. Bu elə qacarlar yıxıldıqdan sonra hər halda İranda bir çox bəlkə başqa ölkələrdəki kimi də tək dil siyasəti başlandı. Siz də elə İran İslam Cumhuriyyəti də elə eyni siyasəti davam edibmi?
Doğrudur. Yəni, mən İranda aparılan dil və millət siyasətlərini elə keçmədən öncə bir neçə faktı danışmaq istəyirdim. Bildiyiniz kimi, yəni, hər ölkənin dövləti o ölkədə yaşayan toplumu idarə etmək üçün öz prinsiplərinə uyğun genel siyasətlər yürüdür. Yəni, bu siyasətlərin ana çizgiləri, ya da belə desək, dəyişilməz yönləri olur. O dövlətin, hər dövlətin quruluş mahiyyətinə görə qanunlara da reform gətirmək bəzən çox çətin, bəzən də rahat olur. Yəni, demək istəyirəm ki, demokrasi və ya insan haqları üzərinə qurulan dövlətlər ya ideolojik dövlətlərdən fərqli və daha da irəli getsək, teokratik sistemlərdən daha fərqli olurlar. Yəni, Kanada, Çin və İranı örnək götürsək, bu üç dövlətin bir problemə yanaşmaları eyni deyildir. İran ölkəsi söz konusu olaraq son 100 ildə mən deyərdim ki, ideolojik və ya dini mahiyyətlər daşımış dövlətlərin malik olub İran ölkəsi. Yəni, və özəlliklə etnik və dil məsələsinə ələ alarsaq, yəni siz demişkən, elə ilk pəhləvilərdən başlayaraq İran bir millətli, bir rəsmi dilli ölkə kimi tanıdılmışdır. Bu bir ölkə, bir millət, bir dil siyasəti, yəni İslam Cumhuriyyəti gəldikdən sonra da dərin bir dəyişikliyə uğramamışdır. Kimi. Yalnız, yəni yeni dövlət, mən deyərdim ki, yalnız o dini mahiyyətinə görə bir misyon da daha öz üzərinə almışdır, daha artmışdır. Yəni, bu bir misyonda bu dövlətin əsas siyasi çizgilərini artırmışdır. O da din və başda şiə dəyərlərini ölkədə və bölgədə qoruyub yaymaq olur. Bu dövlət dini qardaşlığa, yəni inansı da etnik məsələyə gəldikdə onu tam olaraq siyasi və əmniyyəti bir mövzu kimi ələ almışdır. Yəni, bu hakimiyyətdə dil və etnik fərqliliklərini, bu hakimiyyətdə ilə bu dil və etnik fərqliliklərini öncəki dövlətlər kimi milli birliyə təhlükə kimi görür. Və ona görə də bu dil siyasəti İranda asimilasyon siyasətini, yəni üzərinə götürüb asimilasyon siyasəti ilə irəli gedir.
Səməd bəy, bunu elə o ümumi siyasətdən çıxsaq və müxtəlif o prezidentlərin hökumətinin siyasəti kimi baxsaq, Ruhanidən öncəki prezidentlər, cumhurbaşqanları, o cümlədən Əhmədinəcad, onlar necə bir siyasət irəli sürdülər?
Yaxşı bir sualdır. Yəni, bilirsiniz, bu Həsən Ruhani ya Əhmədinəcaddan, yəni dövlətini dərin tanımaq üçün, ya bu ikisini daha istəsək dərin analiz edək, gərək bu sistemi bir bütün kimi görək. Yəni, bu İslam inqilabından sonraki hakimiyyət necə quruldu, hansı prinsiplər, ya hansı ana çizgilər əsasında, siyasətlər üzərində quruldu. Bəlkə bu bir başqa bir danışma olsa ola bilər, yəni özlüyündə. Amma mən qısaca deyə bilərəm ki, İranda olan hakimiyyətin əsasları Ruhani və Əhmədinəcad dönəmində yazılmayıb. O elə 1978-ci inqilabından sonra inqilabın əsas düşünürləri tərəfindən formalaşdırılıb. O düşünürlərin bir çoxu bəziləri də elə indi yaşayır. Yəni Xomeyni çıxandan sonra elə Rəfsanjani Xamneyi kimi özləri demişkən inqilabın qurucuları ya yiyələri kimi adamlar bu sistemin dəyərlərini müəyyənləşdiriblər yəni öncədən. Yəni İranda olan anayasanın kökünü elə o illərdə axtarmaq lazımdır. Etnik məsələsinə gəldikdə bu məsələ dəfələrlə elə o ilk məclisdə, yəni ilk dövlətdə bu bölgə nümayəndələri tərəfindən ortaya çıxır, danışılır. Gedib o bu parlamentin web sitəsinə baxsaq, axtarsaq, orada dəqiq vardır onlar. Amma sonunda elə həmən bir millət, bir dilli sistemin üzərində bir-iki yarı-yarımçılıq, məsələn 15-19-cu təfsirələr kimi maddələr anayasaya artırılır. Və bu maddələr də bilirsiniz, yəni hüquq açısından dərdə dəyməyən maddələrdir. Nə o qədər şəffaf üzərində bir iş görülübdü və nə də ki, hələ o maddələr yerinə keçsə, dil və etniklərə bir bərabər hüquq tanıyır. Mən Ruhanidən öncəki dövlətlər deyəndə bu hakimiyyətin qurduğu bəlli bir siyasətdən, o elə ilk başda hakimiyyətin qurduğu bəlli bir siyasətdən kənar görmürəm. Amma bu var ki, dövlətlər hər bir, yəni o İran içində olan çatışmazlığı bir yəni bir pul kimi, bir əbzar kimi, bir vasitə kimi o ələ alıb o manor verirlər ondan. Yəni dövlətlər taktik kimi ölkədə olan məsələni tutaq ki, o qadın məsələləri, cinsiyyət məsələlər, işçi məsələsini və bu etnik məsələsini öz o siyasi həyatlarını canlı tutmaq amacı ilə qullanırlar. Bu o demək deyir ki, bu ona bəlli dəyərini verəcəklər və ya çünki o bəlli dəyərini bu anayasadan gəlir. O əgər bir anayasada bəlli dəyərini tapmamış dil və milliyyət məsələsi və ya cinsiyyət məsələsi, ya işçi məsələsi, ya dini azınlıqlar məsələsi necə ola bilər ki, yəni gəlib gündəmdə o öz çarəsini, öz çözüm yolunu tapsın.
O zaman biz Həsən Ruhani hökumətinin etniklər və ana dillərlə bağlı siyasəti haqqında onun hansı təməllər üzərində oturduğu ilə bağlı danışsaq, bunun bir fərqli bir cəhətləri varmı? Yəni Həsən Ruhani hökuməti bir xüsusi bir təməllər üzərində bu siyasəti davam etdirirmi, yoxsa elə yenə də o bütün siyasətə biz onu qaytarmalıyıq, irca verməliyik?
Bilirsiniz, Əzəbə, bu təbii ki, fərqlər var. Yəni, milli məsələ İranda gəlişməkdədir. Yəni, millət səviyyəsində bu gün-gündən artırılır və tələbat çoxalır. Amma bu o demək deyil ki, dövlətlər onu, yəni ana yasanın çizgilərindən ya o İslam inqilabının verdiyi o əsaslardan kənarda həll edə biləcəklər, həll etməyəcəklər. Amma fərqlənmək hardadır? Tutaq ki, Rəfsanjanın dövründə millətin tələbatına görə Rəfsanjanın özünün bir seri o cəbdir, o atmosferi yadda salsa bir yəni planları vardı bu milli etnik məsələsinə görə. Onun ya Xatəmi dövründə məsələn tutaq ki, mən Həsən Ruhanını daha çox bənzədirəm Xatəmi dövrünün yəni vəziyyətinə. Həm baxsaz yəni elə o onların strukturu dövlətin, Həsən Ruhanın dövlətinin strukturu və onda olan o özünün o insanlar, Həsən Ruhanın insanları ilə dövrdən qalma insanlar da bəzən vardılar bu dövlətdə. Amma Xatəmi nə iş gördü? O Xatəmi dövləti planlı şəkildə bilirdi bir, bu milli məsələni gizli şəkildən, yeraltı şəkildən çıxartmağa çalışdı. Yəni bu milli məsələ gündəmə gəldi. O milli faallar tanındı, milli istəklər bəlləndi və Xatəmi bir fəza yaratdı, bir atmosfer yaratdı ki, tutalım dərgilər buraxıldı, kitablar yazıldı, yayıldı və bunun o demək deyil ki, o bu milli məsələni çözmək olmadı. Yəni Xatəmi biraz dərin baxsaq, Xatəmi ən təhlükəli dövrüydü milli məsələ üçün. Çünki həm milli məsələsinin enerjisini tükədə bildilər onlar vaxtı ilə. Milli faallar çoxu tutuldu, yəni tutuqlanmalar nə Xatəmi dövrü dayandı, Əhməd Nicad dövrü də dayanmadı. Amma Həsən Ruhan dövrü də dayanmayacaq. Və siyasi faalların yaşlanması ve bunları nezarda alsak eğer ki yani daha çok hatta bu milli meselenin enerjisini tüketmek ve bazen tahrif etmek ve ondan sonra onu kontrol etmeye çalıştılar. Yani bu bir taktik kimi milli meselenin üzerine koyuldu bu. Ben diyordum ki Ahmet Necat belki biraz farklı olarak Ahmet Necat devleti hatta Hatemi'den yani plansızdı. Ahmet Necat devleti daha plansız şekilde milli meseleyi yanlıştı. Ama Hatemi ve indiki Hasan daha tehlikelidir. Çünkü bunlar düşünürleri var. Bu meseleyle uğraşan insanları var. Ve biz biliriz ki onların yani %80% çok güçlü pan-İranist kuvvelerdiler. Ve o yani reformist kuvvelerin bir büyük sayısı pan-İranistler yani. Ve onların tuttuğu siyaset ve taktik belli bir yere gidecek. Benim düşündüğüm bu kadar.
Samet Bey, ama Hasan Ruhani seçimler zamanı seçiciler kampanyalarında Türk Dil Kurumu ya onların dediği kimi Azeri Dil Kurumu ile bağlı, onun kurulmasıyla bağlı sözler verdi. Ve ondan sonra da onu arada bu söhbəti eləyirlər. Ve sonra da azlıklar meseleleri üzere, hem dini azlıklar hem etnik azlıklar meseleleri üzere bir yardımcı təyin etdi ki, Ali Yunisi adında, o da sabiq təhlükəsizlik naziriydi. Bunlar İranda herhalde yeni baş veren hadiselerdir. Bunlardan necə bir hədəflər gözlənilir? Yani onlar necə bir siyaset təqib edirlər?
Mən deyərdim ki, bu biraz yani kökə geçsək, vaxtıyla Pəhləvi dövründə bu elə bizim içimizdə olan kəsrəvi kimi insanlar Pəhləvi dövrünün, Pəhləvi hükümətinin siyasətini necə ki teorizə etdilər, yaydılar və onlar da elə düz vaxtıyla qurumlar qurdular ki, bu milli məsələni çözsünlər İranda. Həm hadisə bir başqa cürdə, başqa cürəsi də indi baş verə bilər o məsələ. Çünki bu burada bir söz var bu ingilis dilində. Deyirlər ki, əgər birini savaşa bilmirsən, onu vura bilmirsən, ondan kompani yarat, ondan şirkət elə, ondan bir işdə. Bu yəni tarixdə də boğulubdur. Bizim ama ile tarihe de baksak yani Kəsrəvi kimi bu insanlar gelip bu teori yaradıp ama hakimiyetin ana siyasetine qulluqçuluq edirlər. Hemen veya o ana siyasetten kənara çıxan bir milleti bizim milli hükümetin sonlarında gördük ki yani xuşunətlə və ağır vəziyyətlə yani qarşılayıblar. Bu mənim düşündüyüm budur ki Həsən Ruhani düzdür çox böyük bir yani plan vardı bu məsələ üçün. Onunla uğraşan insanlar təyin edib. Amma bunların yani unutmamalıyıq ki bunların heç birisinin amacı milli haqları vermək yox. Amma bunu deyim ki, bir başqa faktı da mən nəzərdə alım. İnqilabdan sonra, elə inqilab ərəfəsindən sonra, bir az zaman sonra neçə nümayəndə tərəfindən irəli sürülmüş bu milli məsələ cavab kimi gəldilər, bu dövlət gəldi bu lokal, bu ümumi yerlərdə məsələn radio, televizyon açmağa elanlar verdi. İnsanlar cəlb etdi və bizim tanıdığımız Səməd Sərdaniyadan mən bunu eşitmişəm və başqa bir insandan. Sərdaniya kimi insanları cəlb etdi ki, bu Tehran radiosunda türkçə proqramlar yarasın. Amma bu sənət kimi qalır həm də bu, o qruptan Oruc Əlipur, Ay Sərdaniya, yəni bu işdə şirkət edib və canlı şahid kimidirlər. Çünki onların yəni dediklərinə görə ortada bir yazılı şəkildə bir platform vardı. Siz necə bu dili, hansı dili və necə radionu, televizyonu idarə etməlisiniz, hansı dillə. O dilin, o indiki radio televizyonda danışılan türkçə, həmən illərin elə yazıldığı platform üzərindədir. Yəni o dil türk dili deyil. o dil özlerinin dediği kimi Azeri dili veya gondarma ile hemen teorilere bağlanmış gondarma bir dildi yaradıp ve onu yayıtlar ve yayılır. Benim anladığım budur ki bu mesele üzerinde tabii ki devlet işler görmek istiyor ama bizim düşünürlere vazife düşür ki o yani o tarifleri açıklasınlar yani belli bir duruma yani yine de baştan yine de hemen duruma düşmeye. Çünkü o bir tarihi tarif edenden sonra bir dili tarif edenden sonra ve öğretim sistemine yürüdenden sonra çok uzun zaman çeker ki biz bu sistemden ayrılak ve doğruları milletimize çatırabilir.
Şimdi bu şartlarda siz deyirsiniz ki yeni siyasetler var ve el o bütün siyasetin istiqamətində fərqli şəkildə indi Həsən Ruhani hökuməti bunları icraya gətiribdir. O zaman ümumi olaraq Azərbaycan Milli Hərəkəti və Türk fəallarının fəaliyyətləri haqqında nə deyirsiniz? Bu belə siyasətlərin qarşısında sizcə necə bir fəaliyyətlər sərgilənməli, necə bir siyasətlər sərgilənməli?
Mənim düşündüyüm odur ki, yəni milli hərəkət Azərbaycanda yəni mədəni fəaliyyətdən biraz daha fərqli olaraq yəni zamanın zərurətinə görə siyasiləşməlidir. Siyasi hərəkətə çevrilməlidir. Hətta bunu mən elə düşünürəm ki, bu terminlərdən başlayaraq, yəni mənim üçün düzdür o mədəni fəal deyəndə biraz anlaşılır. Amma daha bunun doğrusu budur ki, siyasi Azərbaycan siyasi faalları yani ortada olmalıdırlar. Azərbaycan mədəni faallar və ya sosial faalların gördüklərindən biraz daha fərqli gündəmdə olan siyasi planlara görə, gündəmdə olan siyasi dövlətin siyasi hərəkətlərinə görə reaksiya ya görüş göstərməlidirlər, hərəkət göstərməlidirlər. Bunu yani biz biraz dərinə keçsək, yani mənim anladığım odur ki, o hər cür dövlət siyasəti içində olan insanlar bizim tərəfimizdən, bizim baxımımızda olan insanlar dövlət strukturu içinə daxil olarsalar, onlar siyasi bir işlər görməyə yani müvəffəq ola biləcəklər. Bu örnək olaraq tutalım, Urumiyada bir dövlət adamı məhəllələrin adını dəyişdirməyə cəhd etdi və başarılı idi. Yəni, tutaq ki, bu dövlət bir atmosferi, bir fəzanı atır, o bir atılış gətirir. Amma bu atılışdan biz, o özünün başqa hədəfləri olsa da, biz ondan daha doğru, düzgün istifadə etmək eləməliyik. Amma bunun üçün məncə Azərbaycan Milli Hərəkəti yəni daha siyasi yöndəmdə hərəkət etməlidir. Yəni vaxtıyla Azərbaycan Milli Hərəkəti deyəndə sazla, musiqi ilə, ədəbiyyatla, kültür fəaliyyətləri ilə birgə yanaşı gəlirdi. Bu ümumilikdə belə
yəni siz deyirsiniz ki, dövlətin bəzi qurumlarına daxil olan indi istər millət vəkilləri şəklində ya başqa qurumlara daxil olan şəxsiyyətlərin dəstəklənməsini mi deyirsiniz? Onu mu qəsd edirsiniz?
Yəni o da biridir. Amma siyasi fəaliyyətin özünün yəni əsas tərifi var dünyanın hər yerində. Siyasi fəaliyyət yəni siyasi fəaliyyətdir. Siyasi fəaliyyət qurum yaradar, yəni dövlətin siyasi hərəkətlərini izlər, dövlət strukturunu dəqiq tanıyar, anayasanı dəqiq tanıyar, gündəlik hər bir plana qarşı özünün düşüncəsi, fikri olar və bunlar da artışlar və ən başda yəni siyasi eyləmə keçər. Siyasi eyləm də dövlətlə qarşı-qarşıya yəni danışmaq və mütəqabil hərəkət etmək deməkdir. Yəni bir kültür insanı ilə siyasi insanın çox böyük fərqi var. Bu ya bizim fəaliyyət yəni biz tutaq ki həmişə mədəni fəaliyyət kimi qalmamalıdır. Əgər yalnız mədəni kültürel fəaliyyət kimi qalırsa biz yəni biz bir sürü enerjili insanlarıq, amma enerjimizi başqaları, başqa siyasi düşünürlər kullana bilər, bəhrələnə bilər ondan. Ama eğer siyasi siyasi eylemek istek, yani özümüzün çizgimiz var. O her bir harekete karşı aks hareket etmek imkanları tapabilirlik.